Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian berita dan informasi menarik dari kami. Pengantar siaran pagi ini, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda pagi ini, Rabu, hari kedua bulan Juli 2014. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Joko Santoso. Demonstrasi reformasi menarik minat pemrotes di Hong Kong. Amerika denda Bank Prancis BNP Paribas 9 miliar dolar. Orang yang mengaku sebagai pemimpin negara baru Islam, Irak dan Suriah mengajak semua Muslim untuk pindah dan mengangkat senjata. Berbagai laporan, liputan dan rubrik kami sajikan di antaranya pemilu presiden di Indonesia yang memasuki pekan terakhir. Laporan internasional nanti dari Hong Kong di mana penduduknya berkumpul guna memperingati ulang tahun ke-17 penyerahan kota itu dari Inggris kepada Tiongkok. Mereka turun ke jalan memprotes pemerintah Tiongkok. Selain itu kami juga menyajikan info IPTEK. Kali ini tentang fosil dari La Brea, California yang mengungkapkan masa lalu kawasan itu. Binatang purbakala dari mammoth sampai serangga kecil membeberkan fakta perubahan iklim pada zaman es.
Understanding past climate change is to understand.
Memahami perubahan iklim di masa lalu memberi pemahaman tentang perubahan iklim.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan rekan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Puluhan ribu orang hari Selasa turun ke jalan-jalan Hong Kong yang diguyur hujan dalam demonstrasi politik pada peringatan ke-17 bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan Tiongkok. Para demonstran melewatkan hari libur itu untuk menuntut reformasi untuk mengurangi pengaruh langsung Tiongkok dalam pemilu-pemilu Hong Kong. Sejumlah demonstran mendesak barikade polisi dalam demonstrasi yang hampir bisa dikatakan damai. Polisi mengatakan kurang dari 100 ribu orang ikut berpartisipasi, meski demikian pelaksana demonstrasi itu mengatakan jumlah itu tidak termasuk demonstran yang bergabung sepanjang rute demonstrasi. Scott Harrell, seorang ahli kebijakan luar negeri Tiongkok dari RAND Corporation, mengatakan kepada VOA pendekatan tangan besi Tiongkok tidak membantu menyelesaikan krisis tersebut.
China's finding that its approaches for dealing with Hong Kong, whether in terms of outright intimidation through the white paper or the appointment of pro-Beijing politicians or even what is widely suspected to be a campaign of covert manipulation through replacement of
Penduduk Hong Kong menikmati hak-hak sipil dan politik yang lebih besar dibandingkan sesama warga di Tiongkok daratan karena perjanjian Tiongkok dengan Inggris. Ukraina hari Selasa melancarkan operasi militer baru terhadap separatis pro-Rusia di bagian timur negara itu beberapa jam setelah berakhirnya gencatan senjata sepihak. Pemerintah Ukraina mengaku pasukannya telah merebut kembali salah satu pos penjagaan di sepanjang perbatasan dengan Rusia yang sebelumnya direbut oleh pasukan pemberontak. Kantor Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan Presiden telah memberi ucapan selamat pada pasukan pemerintah karena merebut kembali pos penjagaan Dolsansky dan menyebutnya sebagai kemenangan pertama setelah dimulainya kembali operasi anti-teroris. Amerika dan sekutu Eropanya menuduh Rusia mempersenjatai pemberontak di Ukraina Timur. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri menyalahkan Presiden Poroshenko karena memulai kembali pertempuran. The Voice of America. Salah satu bank terbesar dunia, BNP Paribas Prancis, membayar hampir 9 miliar dolar denda setelah mengaku bersalah atas tuduhan-tuduhan kejahatan selama 8 tahun melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika terhadap Sudan, Kuba, Iran, dan Myanmar. Pihak berwenang Amerika mengatakan bank itu menyembunyikan ribuan transaksi dari tahun 2004 sampai 2012 dalam apa yang dikatakan skema rumit dan luas. Pejabat tinggi hukum Amerika, Jaksa Agung Eric Holder hari Senin mengatakan penipuan bank itu sangat luas dan membantu negara-negara itu terlibat dalam terorisme dan pelanggaran HAM.
BNP engaged in a complex and pervasive scheme to illegally move billions through the United States financial system on behalf of sanctioned entities. These actions represent a serious breach of United States law. Sanctions are a key tool in protecting United States national security interests, but they only work if they are strictly enforced.
Denda tersebut adalah yang terbesar yang pernah dikenakan di Amerika dalam kasus sanksi-sanksi ekonomi. Bank itu mengatakan denda itu hanya sedikit berdampak pada kesehatan keuangannya secara keseluruhan. Orang yang mengaku sebagai pemimpin negara baru Islam Irak dan Suriah mengajak semua Muslim untuk pindah dan mengangkat senjata. Abu Bakar al-Baghdadi hari Selasa memasang sebuah pesan audio di situs Islamis dan mengatakan negara baru itu untuk semua Muslim tanpa mengenal warna kulit dan kebangsaan. Ia mengatakan negara Suriah bukan untuk warga Suriah dan negara Irak bukan untuk warga Irak. Baghdadi mengatakan bulan suci Ramadan adalah waktu yang tepat bagi semua Muslim untuk mengangkat senjata dan berjuang. Ekstremis Sunni dari negara Islamis Irak dan Suriah, ISIL, memproklamirkan negara berdaulat bagi Muslim awal minggu ini. ISIL telah merebut sebagian besar Irak Utara dan salah satu kelompok pemberontak yang berjuang untuk menggulingkan pemerintah Suriah. Puluhan ribu pelayat turut mengantar pemakaman tiga remaja Israel yang ditemukan tewas di tepi barat hampir tiga minggu setelah ketiganya hilang. Ketiganya dimakamkan hari Selasa di kota Modin, Israel. Para pemimpin Israel menuduh kelompok militan Hamas menculik dan membunuh ketiganya. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones naik 129 poin pada posisi 16.956, indeks Nasdaq naik 51 poin pada posisi 4.459, dan indeks Standard & Poor's 500 juga naik 13 poin pada posisi 1973. Harga saham di Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London naik 59 poin dari penutupan kemarin, yaitu di posisi 6.803. Indeks DAX Frankfurt naik 69 poin menjadi 9.902. Dan indeks CAC 40 Paris naik 38 poin menjadi 4.461. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 164 poin menjadi 15.326, sementara pasar Hang Seng Hong Kong tutup karena libur nasional. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,54 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,71 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 11.863 rupiah. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York naik 39 sen menjadi 1.327 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 0,10 dolar menjadi 3 dolar 20 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 0,6 sen menjadi 105 dolar 43 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun 8 sen menjadi 3 dolar 11 sen per ton. Dan harga kopi turun 4 dolar 15 sen menjadi 1 dolar 70 sen per pound.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. penduduk Hong Kong berkumpul guna memperingati ulang tahun ke-17 dari penyerahan kota itu dari Inggris kepada Tiongkok dan mereka turun ke jalan untuk memprotes pemerintah Tiongkok. Laporan Shannon Van San disampaikan Jimmy Manan.
Ratusan pengunjuk rasa damai, kebanyakan anak-anak muda memegang poster yang isinya menuntut demokrasi yang tulen dan meneriakan slogan-slogan yang menentang pemimpin Hong Kong pro-Beijing, Leung Chun Ying, saat mereka berbaris dari Victoria Park ke pusat bisnis Hong Kong. Protes Selasa itu bersamaan dengan rally pro-demokrasi 1 Juli yang menandai penyerahan Hong Kong dari kekuasaan Inggris kepada Tiongkok. Ini berlangsung hanya beberapa hari setelah 1/5 pemilih di Hong Kong ikut ambil bagian dalam pemungutan suara informal tentang reformasi demokratik, menyusul penerbitan sebuah buku putih tentang reformasi politik di Hong Kong oleh pemerintah Tiongkok. Beijing menjanjikan akan memberi warga Hong Kong kesempatan untuk memilih pejabat mereka sendiri pada 2017. Tetapi hal ini telah membuat marah banyak penduduk Hong Kong karena Tiongkok hanya mengizinkan kandidat-kandidat yang sudah disetujuinya terlebih dahulu. Buku putih yang memuat 14.500 kata diterbitkan tahun ini oleh Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok dan menegaskan Hong Kong tidak punya otonomi penuh. Katanya banyak pandangan salah dimiliki oleh penduduk Hong Kong tentang konsep satu negara dua sistem. Beberapa pemrotes membakar kopi dari laporan itu. Derek Chan Tak Cheng, seorang aktivis, ikut ambil bagian dalam unjuk rasa itu. Katanya setelah Dewan Negara Tiongkok menerbitkan buku putih itu, kami membuat peti mati dan sebuah poster bertuliskan RIP Hong Kong, maksudnya Rest in Peace atau Istirahat dalam Damai Hong Kong. Sebuah metafora dari protes mereka. Derek mengatakan kami juga mempergunakan cara itu untuk memperingati kematian dalam penumpasan Tiananmen dan menuntut pembebasan semua tahanan politik. Akhir minggu lalu, aktivis demokrasi mengorganisir sebuah jajak pendapat informal tentang demokrasi serta mengajukan 3 pertanyaan terkait pemilihan kepala eksekutif kota Hong Kong. Pada saat ini, Beijing memilih calon-calon untuk kepala eksekutif. Aktivis menuntut hak pilih universal bagi Hong Kong pada 2017. 800.000 penduduk Hong Kong ikut ambil bagian dalam jajak pendapat itu yang oleh pemerintah Tiongkok dinyatakan ilegal dan tidak berlaku. Media pemerintah Tiongkok memperingatkan penduduk Hong Kong pada Selasa agar jangan memprotes dan menuntut demokrasi. Harian pemerintah Tiongkok, China Daily, menulis, tanpa Tiongkok daratan, Hong Kong hanya punya 1/2 volume perdagangan, 1/4 investasi asing dan tamu, serta hanya 1/10 pasokan air minum dan makanan. The Voice of America, VOA.
Terusan St. Lawrence di Montreal, Kanada mulai dibangun tahun 1954 dan pada tanggal 1 Juli 1958 mulai dialiri air. Terusan yang disebut Seaway itu menghubungkan Samudra Atlantik dengan danau-danau besar di Amerika Utara. Terusan St. Lawrence dibangun untuk membuka daratan Amerika ke perdagangan dunia dan meningkatkan perdagangan Kanada. Namun, impian Kanada itu juga mengorbankan properti ribuan rakyat Kanada karena kemudian terendam oleh air terusan itu. Setelah selesai, terusan yang dibangun dengan biaya $470 juta itu diresmikan oleh Ratu Inggris Elizabeth dan Presiden Amerika Dwight Eisenhower pada tahun 1959. Perusahaan film Fox pada tanggal 2 Juli 1934 menandatangani kontrak dengan bintang cilik Shirley Temple yang saat itu berusia 6 tahun. Dengan keterampilan menyanyi dan berdansa dalam Baby Take a Bow, studio film Fox menaikkan honor Shirley Temple yang semula $150 seminggu menjadi $1,000 seminggu, masih ditambah bonus lain. Kontrak itu juga mencantumkan gaji bagi Ibu Shirley yang mendapat $250 seminggu karena menemani anaknya yang masih di bawah umur. Dari tahun 1935 hingga 1938, Shirley Temple tercatat sebagai aktris paling terkenal. Selama karirnya, ia membintangi 40 film dan berhenti bermain film pada usia 20 tahun.
The Voice of America, VOA.
Inilah laporan internasional tentang perekonomian di Pakistan disampaikan Karlina Amkas.
Di kawasan berpenghasilan rendah di ibu kota Pakistan, buka puasa dan makan malam gratis disediakan bagi orang miskin selama bulan Ramadan. Menurut penyelenggara, kenaikan inflasi menyebabkan semakin banyak orang berbuka puasa dengan makanan gratis setiap tahun. Muhammad Amir bekerja di toko jahit.
Yani ki main wajuhat hai apne paas paise na hona. Theek hai sir. Yahan pe aake hame kaafi bachat ho jati hai paise ki.
Amir mengatakan, saya menghemat banyak dengan makan gratis di sini karena penghasilan saya tidak cukup untuk memberi makan seluruh keluarga. Jadi, saya datang ke sini untuk berbuka puasa. Meskipun secara pribadi cukup memalukan duduk di daerah terbuka ini dan menunggu sumbangan makanan. Ia menambahkan, meski dermawan memberi makan orang dengan cara seperti itu, pimpinan politik tidak banyak berbuat untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan pengangguran. Penyelenggara Abdul Razak Bati mengatakan, pedagang lokal dan orang-orang kaya diam-diam mendanai kegiatan amal itu. Ia menambahkan, ia mulai menyediakan makanan gratis selama bulan Ramadan 5 tahun lalu karena ketaatannya beragama. Tetapi kini ia melakukannya setiap hari sepanjang tahun. Menurut Bati, biasanya seorang kepala keluarga harus memberi makan keluarga yang bisa terdiri sampai 10 orang. Jadi, jelas kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Ditambah ada kenaikan tarif listrik, kenaikan harga gas, dan hal-hal lain seperti itu, sehingga semakin sulit bagi keluarga untuk hidup dengan mengandalkan sumber daya yang semakin minim. Tahira Abdullah adalah aktivis pada organisasi Hak Asasi yang berbasis di Islamabad. Ia menyambut baik tradisi pemberian makan gratis dalam bulan Ramadan yang semakin berkembang, tetapi juga merasa keberatan tentang hal itu.
But I feel that it is absolutely shameful that in the so-called Islamic Republic of Pakistan.
Saya merasa hal ini benar-benar memalukan, karena di negara yang disebut Republik Islam Pakistan, terdapat kebutuhan seperti ini dan kemiskinan semacam ini. Tingkat kemiskinan yang bertambah, sehingga kalangan kelas menengah dan orang miskin sekarang perlu mendatangi dermawan dan badan amal.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menyediakan paket bantuan Ramadan yang menyubsidi harga tepung, gula, kacang, susu, dan makanan lain. Tetapi, menurut pengecam, penghematan itu jarang sampai kepada orang yang membutuhkan karena korupsi yang merajalela.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kita beralih ke liputan Indonesia. Pemilu presiden di Indonesia kini memasuki pekan terakhir. Wartawan VOA Kat Lam melaporkan ketatnya persaingan kedua kubu dalam kampanye itu tak jarang memicu kontroversi. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pada menit-menit itu, pada hari itu, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Tidak ada jenderal dan tidak ada petani. Satu orang, satu suara, saudara-saudara sekalian.
Baru namanya kekuatan rakyat ada di tangan kita, saudara-saudara. Siap? Maunya beras apa? Untuk jadikan siapa? Lagi siapa?
Waktu 187 juta pemilih di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia bersiap datang ke TPS untuk memberikan suara mereka tanggal 9 Juli nanti, pertarungan antar kedua calon presiden semakin memanas. Beberapa bulan terakhir ini, popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau dikenal sebagai Jokowi anjlok drastis dari 25% menjadi hanya satu digit. Sebagian besar jajak pendapat memperlihatkan bahwa Jokowi masih memimpin, tetapi selisihnya dengan kandidat lain semakin tipis. Pesaingnya, Prabowo Subianto, telah meningkatkan kampanye secara luar biasa, dan beberapa jajak pendapat memperlihatkan Prabowo membayang-bayangi Jokowi dengan hanya selisih 3%. Douglas Remage, analis politik Bauer Group Asia, mengatakan Prabowo sudah mempersiapkan hal ini sejak jauh hari.
Bear in mind, this is a presidential candidate who may be one of the most experienced presidential candidates in Asia.
Patut diingat, Prabowo Subianto adalah kandidat presiden yang mungkin paling berpengalaman di Asia. Di Indonesia, ia telah 3 kali bertarung memperebutkan posisi presiden dan ia menjadi semakin mahir.
Arahan dan kampanye Prabowo Subianto yang diatur dengan sangat baik dan pidato-pidato nasionalis tentang merebut kembali kekayaan Indonesia telah menarik banyak pemilih. Tetapi kebangkitannya bukan tanpa kontroversi. Purnawirawan Jenderal ini dituduh melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur dan memerintahkan penculikan aktivis-aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998 ketika ia menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus Kopassus. Para kritikus khawatir Prabowo Subianto yang tidak pernah diadili di pengadilan sipil terhadap tuduhan-tuduhan itu akan memundurkan kebebasan demokrasi yang telah dinikmati warga Indonesia sejak tergulingnya mantan Presiden Soeharto. Pekan lalu, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Robert Oblake, ikut meramaikan pembicaraan tentang pemilu presiden dengan menyampaikan kepada surat kabar The Wall Street Journal bahwa meskipun Amerika tidak berpihak pada salah satu kandidat dalam pemilu ini, namun Amerika menyerukan kepada Indonesia untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM. Komentar Robert Oblake itu memicu kemarahan beberapa pejabat pemerintah Indonesia yang mengatakan tidak bisa menerima sikap campur tangan Amerika terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Martina Talagawa hari Senin menyebut komentar itu sebagai penilaian yang sulit diterima. Sementara Alexius Jemadu, pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, mengatakan Amerika secara terang-terangan mendorong keberadaan seorang pemimpin yang bersedia mengakomodir kebijakan luar negeri dan sekaligus kepentingan strategis Amerika.
It is very clear that Prabowo's administration is going to be very nationalistic. Might not be easy for the United States.
Saya kira sangat jelas pemerintahan Prabowo Subianto kelak akan menjadi sangat nasionalis dan tidak mudah bagi Amerika untuk mengikutsertakan Indonesia dalam hitung-hitungan strategis Amerika versus Tiongkok saat ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, fosil dari La Brea, California menyediakan ilmuwan bahan bagus untuk meneliti masa lalu kawasan itu. Binatang purbakala mulai dari mamut sampai ke serangga kecil membeberkan fakta-fakta tentang perubahan iklim dalam abad es yang lalu serta membantu ilmuwan memahami iklim modern. Laporan George Putik disampaikan Jimmy Manan.
Selama ribuan tahun, teer yang merembes keluar dari tanah di California Selatan memerangkap binatang besar dan kecil sehingga melestarikan fosil-fosilnya dan menyediakan ilmuwan dengan sejumlah besar contoh spesimen yang bisa diteliti. Peneliti di Museum La Brea, Anna Holden, sedang meneliti fosil kumbang untuk belajar tentang lingkungan di masa kuno itu.
I'm trying to reconstruct what the climate was like and also
saya berusaha merekonstruksi iklim di masa itu dan juga seperti apa habitatnya. Kumbang ini menyajikan informasi yang belum pernah ada sebelumnya.
Lewat pemaparan fosil di dalam sebuah alat pemindai micro CT, ilmuwan memperoleh temuan habitat kumbang itu lebih hangat dari perkiraan semula, yang selanjutnya menyebabkan mereka menyimpulkan kawasan itu tidak diliputi salju dan es sebagaimana dugaan semula. Kata Holden, tidak seperti binatang menyusui yang besar di La Brea yang berasal dari Amerika Selatan atau menyeberang Selat Bering, kemampuan liputan pendek serangga memungkinkan pengumpulan informasi yang terperinci tentang lingkungan sekeliling mereka.
Insects have very specific life cycles.
Serangga punya daur hidup spesifik, jadi mereka punya petunjuk paleoecological yang baik. Mereka sangat khusus dalam perilaku dengan habitat mereka.
Holden mengatakan pengumpul spesimen dari tahun 70-an sangat rajin membuat catatan, sehingga membandingkan data dengan temuan yang sekarang bisa menunjukkan arah di masa depan.
Understanding past climate change is to understand.
Memahami perubahan iklim di masa lalu memberi pemahaman tentang perubahan iklim yang kini terjadi. Perubahan iklim merupakan isu besar kini dan serangga merupakan petunjuk yang benar-benar bermanfaat.
Kata Holden, pekerjaannya bisa membantu petani memerangi masalah penciutan populasi kumbang lewat pengalihan ke spesies kumbang yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Yang mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah suatu yang sudah demikian terbiasa dalam perang, sehingga tidak bisa diberantas. Jangan keliru, kita bisa menghentikan perang seksual terhadap orang-orang tak bersalah, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry baru-baru ini di London pada KTT Global untuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik. Kita bisa menegakkan norma-norma baru yang menghormati perempuan, anak-anak perempuan, laki-laki, dan anak laki-laki. Dan kita dapat menjerat mereka yang melakukannya, dan mereka yang menyetujuinya. Kita bisa memegang mereka semua yang bertanggung jawab. Kekerasan seksual sama tuanya dengan konflik itu sendiri. Selama ribuan tahun, pasukan yang bertempur merasa berhak untuk memperkosa, merampok, dan merampas. Jadi, mengapa sekarang? Tanya Menteri Luar Negeri Kerry. Karena ribuan tahun setelah perkosaan ditulis dalam kamus perang, kita tahu bahwa kini saatnya untuk menghapus dan melenyapkan kekerasan seksual ke masa gelap dan buku sejarah asalnya. Kekerasan seksual merajalela dalam perang belakangan ini dari Darfur sampai ke Goma dan Srebrenica. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tanya Menteri Kerry. Kita memerlukan kebijakan nol toleran bagi kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki. Kita perlu memastikan dari negara ke negara bahwa kita bisa menyeret para pelaku kejahatan itu ke pengadilan. Dan Menteri Kerry menandaskan perlunya memulihkan martabat para penyintas. Menteri Kerry menandaskan, kami bertekad untuk menjamin bahwa perempuan mempunyai tempat dalam menyelesaikan konflik. Kalau orang bertanya apakah kita sebenarnya dapat atau tidak melarang kekerasan seksual dalam perang, perkenankanlah saya mengatakan kepada Anda, jawabnya adalah sepenuhnya iya. Ya, kita mampu mencapai tujuan ini, tandas Menteri Kerry. Bersama semua orang di sini, laki-laki dan perempuan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang menolak untuk tetap dijadikan korban, kami akan bertindak, kata Menteri Kerry menutup pidatonya. Kami bangkit, kami akan meninggalkan tempat ini dan bekerja mengakhiri kekerasan seksual yang laknat ini. Demikian kata Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berbagai sajian kami pagi ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Jangan lupa kami mengudara tiap hari dalam siaran pagi maupun petang. Pada musim semi hingga gugur di Amerika ini, banyak konser dan festival musik diselenggarakan. Hampir tiap kota besar mengadakan festival jazz, di antaranya di Washington DC, Chicago, dan New Orleans. Dan sekarang sudah waktunya konser lain, yaitu konser hari ulang tahun kemerdekaan Amerika atau 4th of July Concert.